Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi emisija Otvoreno rečeno. Gost emisije, Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Parlamentarni život u Republici Srpskoj odvija se u znaku oštrih polemika suprotstavljenih političkih blokova, što je i svojstveno demokratskoj političkoj praksi, ali se istovremeno postiže efikasnost u radu Narodne skupštine, što potvrđuje broj i značaj usvojenih zakonskih rješenja. U Republičkom parlamentu, međutim, narednih dana i sedmica očekuju se i dinamične rasprave o mnogim političkim i ekonomskim temama od strateške važnosti, koje javnost očekuje i s posebnim interesovanjem. To je prije svega situacija sa odlukama o Danu Republike, zatim popisu stanovništva, radu sudova i drugim političkim, ali i ekonomskim i socijalnim temama. O svemu tome danas ćemo razgovarati sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljkom Čubrilovićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobro došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Čubriloviću, poznato je da rad parlamenta prati i ocjenjuje najšira javnost i javnost rada je potpuno široka i otvorena, a efikasnost u radu parlamenta dobija dosta visoke ocjene u analizama nevladinih organizacija koje opet pomno prate taj rad. Šta vi smatrate najznačajnijim u ostvarivanju zakonodavne uloge parlamenta u proteklom periodu?
Pa prvo da kažem, najvažniji dokumenti za usvajanje u jednom parlamentu je svakako usvajanje budžeta i ekonomske politike. Ovaj parlament je uradio sve ono što je bilo potrebno, odnosno što je došlo na dnevni red Narodne skupštine. Nijedna sjednica parlamenta nije otkazana, nijedna tačka dnevnog reda nije otkazana, nijedno pitanje koje je od posebnog interesa, a ni inače nije bilo, a da nije bilo stavljeno na dnevni red, ako je ovlašteni predlagač to tražio. I mislim da ovaj parlament do sada, a polovina je 2016. godine, odradio sve ono što je u planu i programu rada, a u odnosu na godišnji plan rada, završetkom 13. sjednice mi ćemo biti nešto preko 50% obavljena posla za 2016. godinu.
Po programu rada koji ste
prema programu rada Narodne skupštine koji je usvojila ova Narodna skupština.
Ali evo, u narednih mjesec dana do početka ljetne pauze planiran je posebno intenzivan rad i dinamičan plan zasjedanja. Šta je najznačajnije što će se naći na dnevnom redu parlamenta?
Pa mislim, evo, dobili smo danas i zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine vezano za popis i objavljivanje rezultata popisa u Bosni i Hercegovini. Zatim, iz nastavak 12. sjednice, tačkom koja posebno interesuje našu javnost, to je privatizacija preostalog dijela državnog kapitala u rudniku Ljubija i nekoliko zakonskih rješenja koje također su iz programa rada Narodne skupštine, a došli su u dnevnom redu 13. sjednici. Očekujemo da neprekidno iz nedelje u nedelju radimo i da do ljetne pauze okončamo sve ono što je zacrtano u programu rada i došlo na dnevni red kao tačka dnevnog reda, dakle ono što je do danas stiglo u Narodnu skupštinu.
Dakle, posebna sjednica o popisu je sada već izvjesna. Kada?
Pa mi ćemo kolegijum Narodne skupštine održati u ponedjeljak. Kolegijum će odlučiti kada će biti ta posebna sjednica. Moj prijedlog će biti da to ide prvo na dnevni red, dakle u utorak.
Prije nastavka, dakle, ovaj
prije nastavka 12. redovne sjednice, da okončamo tu posebnu sjednicu.
Šta može riješiti ta posebna sjednica u vezi tog velikog problema i pitanja?
Pa mislim da se dosta vremena je potrošeno na pojašnjavanje, objavljivanje ovako najavljenih objava za rezultata popisa i objava kako žele da se oni predstave u Bosni i Hercegovini. Javnost je upoznata na svim nivoima vlasti, političari su previše vremena potrošili komentarišući to i mislim da treba i Narodna skupština da da svoj sud o tome. Naravno da ćemo se kretati u okviru zakona, ovlaštenja koje Narodna skupština ima u odnosu na agencije koje se profesionalno bave popisom stanovništva. Sigurno ćemo uvažavati stavove i našeg Zavoda za statistiku i naše Agencije za statistiku i stručne javnosti. Narodna skupština može da zahtijeva od predlagača objave rezultata popisa da povuče taj prijedlog, obzirom da ima velike primjedbe i nepodijeljene primjedbe iz reda srpskog naroda, odnosno iz Republike Srpske. Mi smo svjedoci kako naš prijedlog završavaju na nivou Bosne i Hercegovine. Naravno da će u Narodnoj skupštini i o tome biti riječi i vjerujem da će narodni poslanici iskazati dovoljno razumijevanja, postaviti zaključke i zahtjeve one koje su provodivi, koji nisu u kontradiktornosti ni sa jednim pozitivnim zakonom u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Šta mislite o današnjoj izjavi gospodina Ivanića da Zavod za statistiku Republike Srpske treba da objavi rezultate?
Pa
svoje rezultate.
Pa treba vidjeti koji je domen ovog Zavoda za statistiku Republike Srpske. Prije svega, Zavod za statistiku nije vlasnik rezultata kao što se želi predstaviti u javnosti. Taj popisni materijal koji stoji u Sarajevu pod ključem je troje predstavnika, dakle Srba, Hrvata i Bošnjaka, koji imaju šifru i samo na taj način mogu da dođu do tih podataka. Dakle, bilo koja ishitrena odluka, pogotovo ne bi smjeli se upuštati u donesenje zaključka i obavezivati nekoga kao Narodna skupština, a da znamo da je to neprovodivo. Trebamo se kretati u domenu onoga što nam zakon dozvoljava i ja se nadam da ćemo se tako i ponašati. Mislim da nikome i ni na koga ne treba prebacivati posebnu odgovornost, svjesni činjenici da taj ne može to da provede.
Kako komentarišete jučerašnje preglasavanje po tom pitanju i u parlamentu Bosne i Hercegovine, u parlamentarnoj skupštini, odnosno predstavničkom domu konkretno?
Pa mislim da je to još jedna činjenica koja govori u prilog da ta vlast na nivou Bosne i Hercegovine ne funkcioniše ili veoma teško funkcioniše. Ako gledamo činjenice, bilo koje iole ozbiljnije pitanje kad dođe na dnevni red, dolazi do preglasavanja. Mislim da o tome posebno je osjetljiva Republika Srpska, odnosno srpski narod u Bosni i Hercegovini, i da su to loše poruke. Kako stvarati pozitivan ambijent ako malo pa preglasavate jedan narod ni ne saslušajući razloge zbog čega taj narod traži drugačiji ili poseban stav u odnosu na ono što neko drugi predlaži. To preglasavanje ne ide u prilog nikome, ni Bošnjacima, ni Hrvatima, a pogotovo ne ide u prilog Srbima. Zato mislim da je važno ovo što sam odgovarao na vaše prethodno pitanje, da i Narodna skupština Republike Srpske da svoj stav, to će samo dati legitimitet našim predstavnicima na nivou Bosne i Hercegovine još veći, da se zalažu za ono za što se već zalažu.
A kada je riječ o nivou Bosne i Hercegovine, danas je opet u Domu naroda obustavljena procedura za prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, u čemu su se svojevremeno složile sve srpske stranke i imali jedinstven prijedlog u tom smislu. Da li je kriza parlamentarnog života i parlamentarne vlasti na nivou BiH na sceni? Ili, pa, na pomolu?
Nažalost, mi u našem okruženju imamo situacije kad padaju vlade, kad su svađe u parlamentima, kad dolazi do ozbiljnih incidenata, a ovo preglasavanje u Bosni i Hercegovini kao da se uklapa u opšti ambijent koji je na prostoru Balkana prisutan. Bojim se da to ne vodi ničemu dobrom, bojim se da takve situacije mogu da izrode mnogo ozbiljnije situacije, da se šalju poruke onima koji treba da kreiraju pozitivan ambijent i onima koji trebaju da koriste taj pozitivan ambijent, da Bosna i Hercegovina postaje sve više dio gdje sve više dolazi do raskola, a sve manje do dogovora. Takav kapacitet Bosne i Hercegovine je neodrživ i ukoliko što prije ne dođe do nekih rješenja koja će omogućavati ljudima da više se bave realnim sektorom, više se bavim ono što bave onim što život znači na ovim prostorima, više i na drugačiji način razmišljaju o mladim ljudima, bojim se da Bosna i Hercegovina ide u daljni sunovrat i teško će biti se vratiti na pravi put.
I u okruženju ne cvjetaju ruže, pa danas je pala vlada Hrvatske,
da.
I ostale susjedne zemlje nisu baš na bog zna kakvom stepenu.
Da, to je još jedan negativan primjer. Vlada koja nije izdržala svoju probu ni 6 mjeseci u Hrvatskoj, danas je pala. Probleme koje imamo u Makedoniji, u crnogorskom parlamentu.
Može li se to reflektovati na ovo područje?
Pa naravno da može. Mi smo ovdje veoma ranjivi, veoma osjetljivi. Ekonomska kriza koja je zadesila sve ove prostore i dalje ima svoje refleksije na daljni rad i razvoj. Sve to stvaranje nekog ambijenta koji ne garantuje baš svijetlu perspektivu. Moramo što prije da se trgnemo iz takvog stanja, da uvažavamo komšije i susjede, da pregovaramo, da tražimo razgovor i rješenja kroz pregovore, što je jedini način da Bosna i Hercegovina opstane. Inače, ne budemo li išli tim putem, teško je predvidjeti kako će sve završiti.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je gost Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećam da je ova emisija otvorena i za vaše SMS poruke, telefon 065-245, dakle 245-245 stoji vam na raspolaganju. Gospodine Čubriloviću, jedno od vrućih političkih pitanja je i situacija oko odluke Ustavnog suda BiH kojom je osporen svojevremeno Dan Republike. Spreman je zahtjev za reviziju. Poseban tim pri Narodnoj skupštini, odnosno u okviru Narodne skupštine, to priprema. Sutra je, ako sam dobro obaviješten, i sjednica Ustavnog odbora koji će to verifikovati. Šta očekujete od tog zahtjeva za preispitivanje te odluke?
Pa i to još jedno pitanje bez koga smo mogli i koje je zaista bilo suvišno u ovako komplikovanim političkim odnosima u Bosni i Hercegovini. Ovo su rješenja koja su praktično iznuđena. Narodna skupština se našla kao strana u postupku i mi smo bili prisiljeni praktično da odradimo ono što nam zakon omogućava i što je naša zakonska obaveza. Narodna skupština je formirala tim od stručnjaka i pokušala da to pitanje zaista prevede potpuno na pravni teren, što u suštini ono i jeste. Ovdje se sud ponašao kao organ koji je sudio nekim običajima i upustio se na neki teren koji nije pravni teren. Ali ja ću da kažem ono što smo do sada uradili. Dakle, tim Narodne skupštine u ponedjeljak je završio praktično tekst prijedloga zahtjeva za preispitivanje odluke Ustavnog suda, koja se odnosi na proslavu 9. januara kao Dana Republike Srpske. Kao što ste rekli, Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine će sutra pripremiti zahtjev koji će biti upućen Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Mi imamo rok do 25. juna da to učinimo i sigurno ćemo to uraditi prije isteka roka. Želim da kažem da je tim koji smo formirali, odnosno koji sam ja potpisao kao predsjednik Narodne skupštine, bio sastavljen od stručnjaka koji su najpoznatiji profesori prava, iz reda najpoznatijih advokata, istoričara, kompetentnih ljudi iz reda politike koji su obavljali najznačajnije funkcije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sastavljen je od svih naroda, dakle nije jednonacionalan, i on je uradio ono što je bilo moguće u ovom trenutku. Pravno je obradio odluku koja je više išla na neki drugi teren nego što je bila na pravnom terenu. Da samo kažem da je u svojoj odluci Ustavni sud zaključio da Dan Republike Srpske 9. januar vrijeđa druge narode jer je riječ o vjerskom prazniku. Tačno je da Dan Republike Srpske pada na dan kada Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Stefana, ali tačno je i to da je riječ o sekularnom, a ne vjerskom prazniku. I nigdje u zakonu o praznicima, ni u Ustavu Republike Srpske ne piše da Republika Srpska slavi 9. januar kao krsnu slavu, što je u odluci o obrazloženju suda stoji kao jedan od razloga zašto su donijeli odluku kako su donijeli. U zakonu o praznicima Republike Srpske republički praznici su jasno odvojeni od vjerskih praznika i mislim da se trebamo držati prava i mislim da će sud imati razloga da ovu apelaciju uvrsti u dnevni red i da ćemo dobiti odluku kojom se poništava prethodna odluka ovog istog suda.
Pretpostavljam da je ovo i suština naše argumentacije tima koji podnosi taj zahtjev.
Da, upravo to, prevesti na pravni teren sve ovo, suditi članovima zakona, bilo da je riječ bilo kog zakona ili zakon o praznicima, vjerskim ili sekularnim, nigdje nemate u odluci suda da je to postavljeno na taj način, nego se sudilo običajima.
Ako se međutim dogodi da zahtjev bude odbijen, što nije nemoguće, šta bi mogli biti naredni koraci? Odnosno, može li biti tog famoznog referenduma o kojem se toliko govori?
Pa to je sad stvar političke procjene, da li će biti referendum. Mislim da sve političke strukture u Republici Srpskoj su saglasne da treba i može i treba da se održi taj referendum. Ali mi i dalje imamo kao legalisti poštujući odluku Ustavnog suda, imamo pravne mogućnosti da ipak 9. januar, jer to je istorijska činjenica, istorijske činjenice ne mogu se mijenjati bilo kakvim zakonima ili bilo kakvim odlukama. Ima se načina, 9. januar treba i ostaće obilježavan kao Dan Republike Srpske.
Hoće li se odluka o referendumu čekati da se izjasni Ustavni sud po ovoj apelaciji ili će ona nevezano za taj tok se donositi?
Pa to će biti stvar procjene onih koji sve ovo prati. Rekao sam da ovaj pravni tim pratit će i sugerisati budući korak, bar što se tiče Narodne skupštine.
Prema dosadašnjim izjašnjenjima političkih faktora, najvažnijih političkih faktora u Republici Srpskoj, taj referendum bi se po tom pitanju mogao, odnosno svi se zalažu, većina da se on održi, međutim nema slaganja oko datuma održavanja. Šta je vaš stav o tome, pogotovo u odnosu na prijedloge da se on održi istovremeno na dan lokalnih izbora u oktobru?
Pa mislim da na ovakvom pitanju ne treba niko da skuplja posebne političke poene. Mislim da sve ono što se dogovore političke stranke koje imaju registraciju u Republici Srpskoj će biti prihvatljivo i za Narodnu skupštinu. Važno je da se postigne tu široki konsenzus, važno je da građani, a i predstavnici građana, dakle narodni poslanici, budu o svemu na vrijeme informisani i ukoliko dođe prijedlog da se to održi na dan izbora, samo treba vidjeti zakonske mogućnosti, da li je to što se tiče centralne izborne komisije, da li je to izvodljivo i na koji način.
Krupno političko pitanje oko kojeg se također mjesecima pregovara je i mehanizam koordinacije čije usuglašavanje konačno na vidiku. Šta vi mislite o tome, o toku tog problema, da li je do njega trebalo doći i da li je na pomolu definitivno rješenje?
Pa vi znate da je parlament Republike Srpske agendu gotovo jednoglasno usvojio. Mehanizam koordinacije je isplivao kao nešto što oko čega nema dogovora na donošenjem na onakav način kakav je donesen, dakle na nekoj od telefonskih sjednica Savjeta ministara i naravno ne uvažavajući ono što je Vlada Republike Srpske do tada usvojila što se tiče tog mehanizma. Sad to ide dobrim putem, usaglašeno je sve. Mislim da se treba samo usaglašiti način donošenja odluke sa kojim brojem i sa kojim kapacitetom i može da se kaže da je to pitanje riješeno.
Danas ste se, čini mi se, upravo sastali sa predstavnicima monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Europe. Šta je poenta tog i takvih razgovora? Kako stranci vide naš položaj na putu prema europskim integracijama? Pa u ostalom i mehanizam koordinacije koji je jedan od glavnih faktora rješenja na tom putu.
Da, ovaj tim iz europskih parlamentaraca, on se interesovao za sve ove teme koje smo i prethodno komentarisali. Posebno ih interesuje ta agenda i mehanizam koordinacije, ali i uvijek i nezaobilazno pitanje je pitanje jezika, naziva jezika za bošnjačke građane u Republici Srpskoj, kao i pitanja koja su već predstavnici Bosne i Hercegovine prihvatili na svoj način.
To je sfere ljudskih prava.
Sfere ljudskih prava, zatim usklađivanje sa evropskim konvencijama, kao što je ukidanje smrtne kazne, što za nas također nije sporno. I to su bile neke osnovne teme oko kojih su oni razgovarali sa predsjedništvom Narodne skupštine. Naravno da smo ih mi upoznali. Naravno, interes je bio i u radu parlamenta, gdje mi možemo da pohvalimo se pred svima da je ovo najefikasniji parlament u Bosni i Hercegovini. I kao što sam rekao u samom uvodu, šta je sve uradio i šta sve radi, to ni jedan parlament u Bosni i Hercegovini ne može, niti ima broj sjednica, niti ima tačke koje dođu na dnevni red riješene, niti mogu da sazovu i održe sjednice u nekim rokovima. Dakle, naš parlament, i zadovoljstvom je bilo da su i svi potpredsjednici govorili o tome, o radu parlamenta bez posebnih problema i bez bilo kakvih ograničenja. Pitanje je bilo također da li su građani slobodni pri izlasku na izbore da glasaju, da li ima pritisaka, da li im neko sugeriše. Moram reći da potpredsjednici koji su predstavnici i bošnjačkog i hrvatskog naroda, kao što znate, iz ovog saziva Narodne skupštine,
a i iz opozicije,
imali su jedinstven stav po tom pitanju.
I kada je riječ o radu parlamenta, ponovo u nastavku redovne sjednice parlamenta i pitanje prodaje državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija, o čemu se također posljednjih mjeseci dosta polemiše. Odluku o tome očigledno nije lako donijeti. Hoće li biti donesena i kada će DNS, čiji ste vi potpredsjednik, zauzeti konačan stav o tome, jer je to i najavio?
Pa mislim da se stvorila pogrešna slika da sad preostali dio kapitala ovisi o glasanju Demokratskog narodnog saveza u Narodnoj skupštini, što nije tačno. Prethodni ugovor o privatizaciji rudnika Omarska ima svoje propuste i stavio je gdje stoji da prava na eksploataciju nad rudom ima kupac rudnika u Omarskoj i nad rudnikom u Ljubija. To stvara jednu dodatnu zabunu i dodatnu komplikaciju. Treba sa Mitalom da se raščite ti odnosi, da bude sasvim jasno da ne bi Republika Srpska ušla u jedan novi spor. Ja se nadam da će do početka same sjednice, a to je, kao što znate, prva tačka u nastavku 12. redovne sjednice, mislim da će biti neke stvari jasnije i svakako čekamo sjednicu kluba odbornika što se tiče DNS-a pred samu sjednicu i na toj sjednici ćemo se dogovarati. Ja se nadam da ćemo dobiti dodatne informacije koje su ovaj put zatražene od svih i da će te dodatne informacije pomoći u donošenju konačne odluke. Kao što ste sami rekli, to sigurno nije lako, nije jednostavno. S jedne strane, ako ne prihvatite odluku, nemate nova radna mjesta, nemate zapošljavanje u rudniku Ljubija, nemate rješavanje nekih egzistencijalnih pitanja kad je riječ o građanima Ljubije i Prijedora. A s druge strane, ako prihvatite pa ne dođe do realizacije zbog prethodnog ugovora sa Mitalom, onda ste u još većim problemima. Dakle, na ta i neka druga pitanja očekujemo da do kluba, do sjednice kluba odbornika demokratskog kluba poslanika Demokratskog narodnog saveza dobijemo odgovore i da se definitivno opredelimo.
Ima li oko tog važnog ekonomskog pitanja pomalo politizacije? Koristili se i u predizborne svrhe?
Pa naravno da ima. Vi ste svjedoci da je bio jedan protestni miting u Prijedoru, zatim dizanje tenzija među samim poslanicima, među rukovodstvima, što svakako ne doprinosi. Naša međusobna svađa nikome ništa dobro neće donijeti. Mislim da to treba svi pomalo da spustimo i svi pomalo od svojih prava da pomjerimo unazad, onda ćemo lakše doći do rješenja. Pa i obaveza. Nisu svačije obaveze iste oko toga. Ja pretpostavljam da najviše informacija ima Ministarstvo industrije, na njemu je najveća odgovornost kad je ušao u taj proces i mislim da treba vjerovati tim predstavnicima. Ukoliko ne vjerujemo, onda treba vidjeti kako, na koji način izlaziti iz toga, a ne da stvaramo dodatne tenzije, svađe koje ništa ne rješavaju i ništa ne doprinosi, niti šta od toga ne doprinosi rješavanju ovako komplikovanih situacija ili pitanja.
Koliko sam vas razumio, vi se zalažete za u donošenju odluke za potpuno racionalan pristup u rješenju tog pitanja.
Racionalan pristup, vjera u one koji su pripremali te prijedloge i naravno pojašnjenja koje on treba da, dodatna pojašnjenja koje on treba da daju poslanicima da bi oni bili potpuno uvjereni i potpuno jasni kad budu donosili odluke.
Kada smo kod rudnika željezne rude Ljubija, vi ste baš juče bili na drugom kraju ove regije, bili ste u Stanarima gdje je jedan fantastičan projekat završen, gdje je u funkciji, vidjeli ste kako funkcioniše termoelektrana Stanari. To je, čini mi se, projekat budućnosti. Kakvi su vaši utisci?
Pa jeste, izgrađena je jedan proizvodni kapacitet, jedna termoelektrana koja je sigurno, sasvim sigurno postavila nove standarde za izgradnju takvih objekata na ovim prostorima i budući investitori ispod tog nivoa više neće moći, niti će moći da dobiju odgovarajuće dozvole. Mislim da je sretna okolnost što je to u novoformiranoj opštini, što pokazuju veoma veliki interes za razvoj te lokalne zajednice, vlasnici te termoelektrane, odnosno menadžment termoelektrane, što ulažu u lokalnu zajednicu, što vodi računa o svakom detalju. Ja moram da kažem da ono što su oni do sada uradili, nije to baš bilo sve predviđeno ugovorom i da su oni to prihvatili kao ugovornu obavezu. Ali oni su osjetili potrebe građana, misle to da i dalje radi, imaju sigurno snabdjevanje rudom u sljedećih 5 godina pripremljeno, a u sljedećih 50 godina imaju sirovine za rad. Dakle, jedan pogon koji nije izgrađen ovdje više od 30 godina na prostoru bivše nam države. Jedan pogon koji će zaposliti dodatnih oko 600 ljudi. Zaposleni koji će imati, koji sada imaju prosječnu platu 50% veću nego li je prosječna plata u Republici Srpskoj.
Kažu nema manje plate od 1000 maraka, je li to tako?
Prosječna plata je nešto manje od 1300 maraka. To je podatak koji sam zvanično dobio od menadžmenta termoelektrane, ali hoću da kažem da ako ne znate, da ne znate šta se tu proizvodi, obilazeći te pogone, možete pomisliti da ste negdje u fabrici lijeka ili negdje u nekoj prehrambenoj industriji, to je toliko uredno, toliko čisto, toliko opremljeno, osigurano sa svih aspekata. Ne možete da vidite, mi smo obično kad vidimo visok dimnjak, mi gledamo da li gore izlazi dim i da li se nešto puši, onda to radi. Ovdje priđete i uđete u krug fabrike i ne vidite da postoji ti gasovi, a fabrika radi punim kapacitetom, u tom momentu proizvodi 300 megavata električne energije, od kojih u svakom momentu preko 90 ili 92% isporučuje u mrežu elektroprivrede Bosne i Hercegovine. To je jedan dragulj elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Jedan objekat koji je važan ne samo za termoelektranu ili ne samo za njihove investitore, nego ili ne samo za lokalnu zajednicu stanare, nego sigurno ukupno za privredu Republike Srpske i elektroprivredu Bosne i Hercegovine.
Može li se na tom primjeru, na tom principu razvijati naša privreda?
Pa naravno da može. I oni su juče pokazali interes za daljnje ulaganje u ovu vrstu objekata. Trenutno na tržištu električna energija nema baš neku ekonomsku cijenu. To njih ne obeshrabruje. A iz razloga što imaju resurse da mogu da održe proizvodnju bez obzira kako će stanje biti na tržištu. Dakle, imaju otkrivene rudna nalazišta, imaju rezerve dovoljne, mogu da balansiraju oko cijene i da čekaju bolje i povoljnije vrijeme, a svakako naša privreda, naši potrošači imaće sigurno snabdijevanje. Novo ulaganje, oni polažu nadu da će da dobiju nove koncesije u oblasti proizvodnje električne energije u hidroelektranama ili na nekim drugim mjestima gdje ima izvor sirovina, a u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, sigurno da ima dosta takvih mjesta.
To mjesto, odnosno grad Oboj, do godine bi trebao potpuno da bude povezan i sa gradom Banja Luka, a kasnije vjerovatno i sa drugim regijama i novom mrežom savremenih autoputeva. Svojevremeno ste kao ministar saobraćaja i veza učestvovali u idejnom projektovanju i stvaranju tog projekta. Evo danas gledate realizaciju u fizičkom smislu. Kako vidite to iz ove perspektive?
Pa projekat izgradnje autoputa ima svoju dinamiku koja je zacrtana još prije nekoliko godina. Sigurno da ova dionica autoputa Banja Luka Dobo ima poseban značaj i posebnu specifičnu težinu kad je riječ o mreži autoputeva u Republici Srpskoj. Ja sam gotovo svakodnevno ili redovno u komunikaciji sa direktorom saobraćaja i koji prati dinamiku izvršenja tih poslova. Tu će biti kašnjenje od godinu dana ili oko godinu dana, što u ovom poslu svakako nije veliko kašnjenje. Ovog ljeta ili krajem ovog ljeta bit će puštena dionica Prnjavor-Doboj, a izvjesno je da će do godine biti završena i dionica Banja Luka-Prnjavor-Doboj, a Banja Luka-Prnjavor bit će završena krajem iduće godine. Mislim da će to otvoriti neke druge mogućnosti, prije svega za naše privrednike, za one koji imaju smisla za biznis i one koji žele da grade svoje pogone, nove saobraćajnice sigurno da će im omogućiti bržu komunikaciju i da će se ovaj prostor iskoristiti za brži privredni razvoj. Bez dobrih saobraćajnica, bez dobre komunikacije nema privrednog razvoja.
Kada smo kod prirodnih i privrednih resursa, u posljednje vrijeme pominje se i promjena vlasničke strukture aerodroma Banja Luka. Također, i u rješavanju tog problema vi ste godinama uključeni, a nedavno ste kao predsjednik parlamenta razgovarali sa rukovodstvom aerodroma Nikola Tesla iz Beograda. Kakva je situacija s tim u vezi?
Pa ja prvo nešto o aerodromu Nikola Tesla da kažem. Taj aerodrom je samo prije nekoliko godina bio u velikim problemima, prije svega finansijskim problemima. Otvaranjem Air Srbije i destinacija na koje taj prevoznik radi, i aerodrom Nikola Tesla dobio je svoje zasluženo mjesto u ovoj oblasti transporta. Samo da kažem da će ove godine aerodrom da preveze više od 5 miliona, jer računaju u novembru da će biti prevežen 5 milioniti putnik, a prije nekoliko godina to je bilo nešto više od 2 miliona. Dakle, aerodrom Nikola Tesla je potpuno finansijski stabilizovao prilike. Spreman je na ulaganje, spreman je na saradnju sa banjalučkim aerodromom u svim vidovima i u svim pravcima. Imaju viziju kako da to uradi. Stvar je na timovima iz banjalučkog aerodroma i aerodroma Nikola Tesla, kako i koju formu će saradnje da pripreme. Sigurno da će dobiti podršku vlade jedne i druge. Nije to vizija aerodroma Nikola Tesla samo prema Banja Luci, to je i za nekoliko aerodroma u Srbiji. Želi se oživjeti ti aerodrom koji već postoji i oni su spremni da izvrše ulaganja ne iz kreditnih linija, nego iz svog poslovanja, iz sobstvenih sredstava koje su veoma značajne i za naše prilike, to je mjereno u desetinama miliona. Šteta je ne iskoristiti tu priliku i dobru volju aerodroma Nikola Tesla da uđe u aerodrom Banja Luka, prije svega da ga osavremeni, da osposobi, jer mi još uvijek učimo oko toga. Kvalifikacijona struktura naravno da se mijenja dole, ali to su ljudi koji treba još uvijek edukovati, oprema dodatna koja je neophodna, a naravno da tu ima i posla za vladu i za resorna ministarstva koja treba da riješi imovinske odnose. Godinama smo to pokušavali, nažalost ja u svom mandatu to nisam uspio, ali ja se nadam da će ovi ljudi koji to sad rade imati više sreće i bolje prilike i da će to završiti na dobrobit aerodroma, ali i ukupno privrede Krajine i Republike Srpske.
I putnika na području.
Naravno i građana, da. Putnika, privrednika prije svega.
Poštovani slušalci, još jednom podsjećam da je ovo emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećam i na broj telefona putem koje možete uputiti svoje SMS poruke 065245245. Gospodine Čubriloviću, pred nama su i lokalni izbori, vrijeme je dogovaranja političkih faktora za tu trku. Vi ste se danas trebali sastati, ako sam dobro obaviješten, sa kandidatom SNSD-a za gradonačelnika Banja Luke, gospodinom Igorom Radojičićem. Da li će DNS podržati zajedničkog kandidata i šta su konkretno dogovori SNSD-a i DNS-a o ostalim gradovima i opštinama po tom pitanju?
Ovaj drugi dio pitanja više se odnosi na predsjednika stranke, odnosno predsjednike ove tri političke opcije koje su godinama zajedno u koaliciji i koje se i dalje najavljuju kao koalicija u budućem radu. I mislim da će predsjednici sve tri partije u najvećem dijelu opština i lokalnih zajednica uspjeti da približe stavove kad već se nisu dogovorili oko zajedničkih kandidata, ali mislim da će uspjeti da dogovore podrške u većini opština za kandidate iz jedne od ove tri političke opcije. Odnosno da nećemo ići sa predlaganjem iz sve tri opcije za jednu lokalnu zajednicu. Mislim da će to ovih dana biti završeno i da će predsjednici SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije izaći u javnost sa dogovorenim stavom. Što se tiče Banja Luki, da, danas smo razgovarali sa kandidatom za gradonačelnika SNSD-a, gospodinom Radojičićem, sa njegovim potpredsjednicima i naravno ja sam bio sa svojim potpredsjednicima. Razmijenili smo mišljenje i stavove kako bi to trebalo da se radi. Očekujemo i dalje stav sa vrha stranaka, ove tri stranke, i mislim da će to ići u konačnom dogovoru. Banja Luka je važna, važna je za SNSD, naravno da je i za nas važna, i mislim da oko toga dogovor treba da donesu ne samo gradski odbor jedne i druge političke opcije, nego i predsjednici stranaka koji treba da se aktivno uključe oko toga. To ide u dobrom pravcu, ja mislim da će dogovor biti i konačno postignut.
Znači li to da ste na nivou gradskih odbora to pitanje usuglasili na način da DNS nema svog kandidata?
DNS vjerovatno neće imati, odnosno definitivno neće imati svog kandidata, a oko uslova podrške i oko toga mislim da i tu nema razmimoilaženja. Vjerovatno će biti potpisan i sporazum između ove dvije političke opcije.
Evo, stigla su nam i prva pitanja putem telefona 065245245. Slušalac iz Mrkonjića, tako se je naveo, vas prije svega pozdravlja i pita vas kao bivšeg ministra saobraćaja, da li znate dokle se došlo u pregovorima za autoput prema Mrkonjići gradu i kada se očekuje početak radova?
Da, tu se isto dosta vremena potrošilo i došlo se konačno do toga da bi trebalo ugovoriti sa Kinezima do puta Avnoja. Ministar saobraćaja, sadašnji ministar saobraćaja Trninić sa svojim saradnicima bio je u Kini ovih dana. Kinezi su promijenili nešto oko uslova tog finansiranja. Ovdje sad treba da se izvrši analiza da li su ti uslovi prihvatljivi za Republiku Srpsku. Naravno da ti uslovi koji su mijenjani ne idu u prilog nama ovdje u Republici Srpskoj i ukoliko taj kapital bude preskup, do tog posla neće ni doći. Kineska strana nije još odustala oko toga. Vidjet ćemo poslije ovih analiza i poslije dolaska iz Kine koji će definitivan stav i odluka biti vlade Republike Srpske.
Iz Prijedora pitanje, da li je autoput Banja Luka Prijedor utopija?
Pa ne bih rekao
ovdje da... Ovdje vas više pitaju sad kao bivšeg ministra.
Ministra, da. Da, ali pa ne bih rekao
da... Dugo vremena je bilo.
Da. Da, ne bih rekao da je utopija. Treba da se napravi određene analize. Ako nije vrijeme sad izgradnje, ono će sigurno doći. Ovaj prostor mora da se razvija, ovaj prostor mora da gradi sigurne i kvalitetne saobraćajnice. Dakle, ne treba to gledati kao utopiju, treba to gledati kao jedan realan projekat, a kad će doći na red za godinu, 5 ili 10, pripreme treba vršiti. Ja samo da napomenem da pripreme za izgradnju nekog pravca traju 2 puta više nego li vrijeme izgradnje tog pravca. Znači, ako krenete sada, pripremate projekte, izvor sredstava, ugovaranje, i kad dođete do toga, to vam je period, taj period podijelite sa 2 i to je vrijeme izgradnje tog autoputa. Znači, godine su u pitanju.
Fizički, u fizičkom smislu to ide mnogo brže.
Mnogo.
Sasvim je to na neki način i razumljivo, pogotovo kada je riječ o međunarodnim ugovorima i međunarodnim kompanijama. A evo, s tim u vezi, gospodine Čubriloviću, često se govori o tom zakonodavnom okviru, o poslovnom okruženju, da bi ovdje došli više, lakše investitori, da bi bili sigurni i tako dalje. Sa stanovišta predsjednika parlamenta, šta mislite o tome, koliko smo stvorili taj povoljan ambijent?
Pa ovdje kad se cijeni taj privredni ambijent, onda se veoma uzima u obzir politički ambijent. Bosna i Hercegovina, kao u ostalom i naše okruženje, naše susjedi, nije baš prostor politički riješen i zatvoren sistem. Ovdje ljudi, druga stvar, očekuju zakone koji će trajati godinama, a ne zakone koji će se mijenjati preko noći ili kroz nekoliko mjeseci. Dakle, ne može se baš reći da smo stvorili uslove za nekakva sigurna ulaganja, ali sigurno da imamo veliku priliku i veliku šansu da to uradimo. Baš sada kad smo na pragu pred ulaskom u Europu i kad bi trebalo očekivati neka povoljna sredstva iz evropskih fondova, mislim da je velika odgovornost na sadašnjim političarima i aktualnim političarima koji trebaju da imaju to u vidu kod donošenja i kod mjerenja svake svoje odluke.
Narodna skupština Republike Srpske razvila je u posljednje vrijeme i dobre odnose i saradnju sa parlamentima u regionu. Koliko koristite iskustva drugih i šta se planira u toj saradnji u narednom periodu?
Pa ja moram reći da i meni lično, a i rukovodstvu sadašnje skupštine veoma mnogo. Vi kao što znate, ovdje bio predsjednik parlamenta Srbije, predsjednik Sabora Hrvatske, mnoge delegacije, mnogi odbori, odbori za ekonomsku saradnju, odbori za bezbjednosti. Naravno da tradicija je na strani tih, pogotovo srbijanski parlament, koji nam je zaista sve svoje kapacitete i sve svoje iskustvo stavio na raspolaganje. Imamo mogućnost da u svim vidovima koristimo to. Naravno da parlamentarna demokratija koja je ovdje, ona je još uvijek u razvoju, trebamo te ljude, trebamo da koristimo i što češće susreti njihov boravak na ovom prostoru i kod nas u parlamentu Narodne skupštine, u Narodnoj skupštini, mnogo, mnogo koristi.
U dogledno vrijeme, evo jedno možda praktično pitanje, predviđeno je renoviranje glavne skupštinske sale, kada će se to raditi, koliko će koštati i da li je to baš bilo neophodno, odnosno da li je neophodno raditi s obzirom na nezavidne ekonomske prilike u kojima živimo?
Svakako vaše pitanje je racionalno, ali već 3 godine usvaja se budžet za renoviranje i rekonstrukciju te sale. Ona se radi iz praktičnih razloga. Oprema koja se nalazi u samoj sali je dotrajala. Više se ne rade rezervni dijelovi. Mi nismo u mogućnosti da zamijenimo gotovo jedan mikrofon u sali. Vrlo smo blizu toga da prijeđe se na ručno brojanje, a onda to izaziva dodatne sumnje ili otežavajuću okolnost u radu samog parlamenta. 3 puta je planiran budžet, 3 puta nije iskorišten. Ove godine prvi put smo uspjeli da dođemo, da prođemo tu proceduru izbora izvođača radova. Ovaj put je to urađeno. Ja se nadam da će u ovoj skupštinskoj pauzi to izvođač radova ispoštovati i uraditi. Nisu to neka sredstva oko kojih to ide, to su planska sredstva iz budžeta Narodne skupštine i ja se nadam da će to biti na zadovoljstvo svih, ne samo poslanika koji će to koristiti i drugih. Vi znate da je Narodna skupština otvorena i za sve druge, za mnoge skupove koji se tu održavaju, za simpozije. Dakle, jedna takva sala treba Republici Srpskoj i mislim da to nije neka cijena koja bi trebala da nas ograničava, bez obzira, potpuno razumijem i potpuno podržavam, bez obzira na sadašnju situaciju što se tiče financija.
I kada je riječ o financijama, ponekad su skupštinske rasprave duge. Vi ste sigurno čuli da u javnosti vlada mišljenje da poslanici nekada namjerno rastežu diskusije da bi, kažu, zaradili dnevnicu više. Koliko u tome do duše, ovako, evo da kažem, čašijskom viđenju stvari ima uopšte istine?
Pa znate, ja ne mogu da kažem da poslanici sad zloupotrebljavaju skupštinsku govornicu i da im je to jedan od razloga zašto to radi. Naravno da ima diskusija koje ne priliče ni parlamentu, niti doprinose kvalitetu rada, ali jednostavno narodni poslanik ima ta prava, ta ovlaštenja, on može to da koristi. Neki to uspijevaju, neki to ne žele na taj način da koristi, ali u svakom slučaju Narodna skupština, što se tiče efikasnosti u mjerenju u odnosu na ostale, ispred ostalih je. I onda u tome nalazimo to opravdanje zašto se to. Mi provedemo najviše sati, održavamo najviše sjednica, najviše vremena provodimo parlament, najviše donosimo zakona, najviše usvajamo strategija i kad je riječ o obrazovanju, kad je riječ o privredi, o mladim ljudima i ostalim.
Imate još jedno pitanje, odnosno pozdrav više iz sela. Oprostite, to je kod Banja Luke. Branko Milinković pozdravlja, to je Bijeli potok, odnosno Zeleni vir. Branko Milinković pozdravlja vas i hvali vas jer ste, kaže, pomogli asfaltiranje puta Zeleni vir i Bijeli potok do spomenika u tom selu. Evo, to je vjerovatno opet iz ranijeg perioda ili je to iz perioda kada ste predsjednik parlamenta?
To je iz perioda, vjerovatno taj put treba i rekonstruisati, presvući ako je već, ili to bilo podavno iz vremena kad sam radio neki drugi posle.
Radeći posao predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, gospodine Čubriloviću, evo da zaključim ovaj razgovor, šta očekujete do kraja ove godine, da ne idemo dalje do kraja skupštinskog mandata, koji su, dakle, najvažniji poslovi koje predstoji parlamentu u skupštinskom životu?
Pa mislim da treba da ispunimo do kraja program rada Narodne skupštine, da usvojimo onaj broj zakona koji je predviđen programom rada Narodne skupštine, da strategije koje usvojimo ispratimo i ispoštujemo, da odgovorimo na sva ona pitanja koja dođu u Narodnu skupštinu, bilo kao poslanička pitanja, bilo kao pitanja građana, i da održimo sve one sjednice za koje bude bilo neophodno, bilo da su one redovne ili posebne. Ja se nadam da će parlament nastaviti sa svojom efikasnošću bez obzira na krize i parlamenta u okruženju, ali i na krize u našem društvu.
Očekujete li i političku stabilnost Republike Srpske u tom periodu?
Pa mislim da će ovi odnosi da potraju. Vi znate za raskol jedne političke opcije s jedne strane i druge političke opcije s druge strane. Mislim da trebamo da nastavimo da izvršimo približavanje toga, pogotovo na posljednja dešavanja koja su gore u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mislim da stranke iz Republike Srpske moraju više i bolje da sarađuju.
Evo, neka to bude i zaključna misa ovog razgovora, ove emisije u kojoj je poštovani slušaoci gostovao Nedeljko Čubrilović, predsjednik parlamenta Republike Srpske. Hvala vam na učešću emisiji i na gostovanju, gospodine Čubrilović.
Hvala i vama i još jednom pozdrav vašim slušaocima.
Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji i do slušanja sljedećeg četvrtka u isto vrijeme sa novim gostom.